Има проповеди, класифицирани според
тяхната
цел, според техния текст, такива, които са свързани с биографии, такива, които са свързани с доктрини, проповеди, които са свързани с евангелизация.
I can make some very impressive spelling mistakes when I write and talk too.
Мога да правя някои грешки в писането, когато
нека да кажа на Борис.
Да ги напиша ли?
Добро. От текстуално напиши ги. Това е много важно. We have to translate them.
Throughout.
I catch my breath.
The list can go on and on and on. All types of sermons.
Ние може да продължим този списък с всякакви видове проповеди.
And somewhere down on the bottom of the list is this one called expository.
Изложения, проповеди и изложения. Изложително.
Обяснения на текстовете. Екзегетични. These are exegetical topics.
Exegetical, but it has in the English a very technical connotation which would make a sermon a conjugation of the verbs and all the technical details. Expository has a much warmer, much more positive connotation. Now, I object to this classification, especially when expository or exegetical sermons or preaching is at the bottom of the list.
Аз оспорвам това изборяване на теми за проповядване, особено когато тези изложителни, обяснителни теми са в дъното на листа.
Because it's my conviction that all preaching should be exegetical or expository preaching.
Защото аз съм убеден, това е мое убеждение, че всички проповеди трябва да бъдат изложителни, обяснителни.
Sometimes it is called by the generic term biblical preaching.
Понякога те се наричат библейско проповядване.
Well, that's almost self-evident, surely. So I don't use that for that. I would hope if you preach this kind of sermon, then they are all biblical sermons.
Това само този вид проповеди да се наричат библейски не е съвсем правилно, не е очевидно и затова всички видове проповеди трябва да бъдат наречени библейски.
What is an expository sermon?
Каква е тази изложителна проповед? Какво означава тя?
What do we mean when we use this word expository?
Какво значение влагаме в тази дума изложение?
If you use this method, you can be called an expositor.
Ако вие използвате този метод, вие можете да бъдете наречен човек, който излага, изложител.
And what does the expositor do with the passage? Preaching portion. This morning you weren't here, but we have certain homiletical terms we use, you see, for the scripture, which is the basis for a sermon. We call it the preaching portion.
Portion.
Основният текст на темата, той сутрин да говори,
да.
Preaching portion, значи основният текст
да,
на
ясно.
Темата, тази част от Библията, която вземаме като основен текст.
И какво имаме предвид ние, когато казваме, че основният текст на темата трябва да е свързан с това изложение?
So what does the expositor do?
И така какво това изложение, каква трябва да е ролята на това изложение?
Think of this word as being exposed.
Първо, тази дума произлиза от излагам.
Exposed.
което означава, че този, който говори по този начин, трябва да разкрие това, което е било закрито за другите, това, което е било неясно за другите. Изложителят, този човек, който използва този метод, трябва да направи ясно, да разкрие, да направи по-лесно разбираемо това, което е било трудно разбираемо, което е било затъмнено. Той ще освободи, ще изясни, разкрие това, което е било, се предполага, че е било закрито, затайнствено. Той ще развърже, ще разясни това, което е било завързано, което е било неясно.
Now, the opposite of exposition is imposition.
Противоположното значение на излагам и на излагам е...
And in imposition, the preacher will read into a passage what is not there.
Имposition значи от дадения текст да прочетеш нещо, което не се намира в текста. Да се опиташ в текста да намериш нещо, което всъщност не е в текста, не се намира.
Yes, we don't have a word in Bulgarian like this.
You don't have one. Okay. Yeah. Then we have to make one up.
Аз казвам, че нямаме, на български нямаме такава дума, и той казва, трябва да измислим тога. Не, трябва да съставим нов речник.
Now, the process by which you open and make plain and unravel and unfold, we call exegesis.
Процесът, при който ние разкриваме нещата, при който ги правим ясни, достъпни, обясними, е
екзегезис.
Remember, before we talked about this prefix, this root word for exodus and exit and so on, it means out of.
И тук, ако си спомнете, което ние говорихме и за изход, и за значението на църква, присъства тази частица ex.
In other words, when you do exegesis of a preaching portion, you are letting the text speak out of itself.
Когато вие използвате този метод на ексогезис, вие карате действителното значение на проповета е да показва това, което тя самата да говори за себе си.
And just as imposition is the opposite of exposition, so the opposite of exegesis is eisegesis.
И така противоположното значение на exegesis е exegesis е eisegesis.
Where the translator, where the expositor, where the preacher is reading into the text something that is not.
Това означава, когато преводачът, говорещия, този, който излага проповета, влага нещо, което не е дадено в лекцията. Дава нещо ново в текста. Дава нещо ново. Извън текста. Ще ви илюстрирам това, което казах. Ще ви дам и друга илюстрация после.
A church member was looking over the fence and he saw his pastor chopping wood for the winter.
Един член от църквата гледа през оградата и вижда своя пастор, който цепи дърва за зимата.
And the church member said, "Pastor, you must not chop wood."
И този член от църквата казва: "Пасторе, ти не трябва да цепиш дърва."
He said, "Why not?"
А пастор отговаря: "Защо не?"
Because, said the church member, "What God hath put together, let no man chop asunder."
Защото се казва, че което Господ е направил цяло, не трябва да е свързано, не трябва да бъде разделено. Да.
You see what I mean? That's ridiculous. I mean, ridiculous.
И както виждате, това е глупаво. В този стих не се казва нищо относно цепенето на дърва.
Imposition. This is eisegesis. You're reading into the text something that's not there.
когато четете в текста нещо, което не присъства там.
In the Old Testament,
в Стария Завет
we have another interesting little reference. Many of these. But there was a tennis. You know the game of tennis?
Yes.
Tennis coach.
Има, дава пример сега отново, свързан с Стария Завет. Един треньор по тенис.
This tennis coach was a devout Christian.
Един тенис треньор, който е бил отдаден християнин.
And just as we pray before we meet here, so he prayed with his tennis.
И както ние се молим преди да започнем тук нашата работа, така той се моли със своите ученици, когато започнат да се обучават по тенис. И той е намерил един много добър стих в Изход.
And Joseph served in Pharaoh's court.
В който се казва Йозеф служи. Служеше в фараоновия в битие.
Корт означава двор и корт за
двор на къща.
А, тенис корт.
Да.
Швейцарски двор. That's enough about you get the idea. You see the important thing in expository preaching is not the length of the passage.
Важното нещо е, че когато се използва изложението, то не е по продължение на пасажа. Можете да проведете една проповед, например, върху цялата книга Рут. Но можете да проведете една проповед само върху една глава от една книга.
A beautiful suggested outline for the 23rd Psalm.
И след време аз мога да ви дам един добър пример за проповед върху 23-я псалом.
And also Psalm number 1.
Също и за псалом номер 1.
The size of the passage could be a paragraph.
Размерът на този пасаж ще бъде само един параграф.
It could be one verse.
Може да бъде и един стих.
And in some cases, just one word.
А дори в някои случаи и само една дума.
The size of the preaching portion is immaterial. It's irrelevant.
Размерът на значението на основният текст в проповедта е нематериален.
The important consideration is what you do with that.
И важното в този случай е това, което ще направите с този текст. Какво ще направите с този текст? И това е свързано с значението на омолетиката. Как да бъде конструирана една легитимна истинна проповед. Или независимо каква проповед.
Now, where are we in our notes here?
We were here.
Because, yes. Let me give you very briefly now some advantages.
Сега ще ви дам накратко някои от предимствата
for expository preaching.
За начина на проповядване като изложение, изложителното проповядване.
And I think we are
here. И сега сме на основните преимущества на библейското проповядване. Следващата точка.
And I say here biblical preaching sets us limits.
И сега бих казал, че библейското проповядване слага някои граници за нас.
If you use this type of sermon.
Ако използвате този вид проповеди,
then you are limited to the scripture.
Тогава вие сте ограничени в това, което ще използвате от писанието.
Because after all, expository preaching is always biblical preaching.
Защото винаги едно изложително проповядване е библейско проповядване.
And the first qualification that you need in order to be an expositor.
И първата квалификация, първото нещо, което трябва да имате предвид, когато ще използвате такава проповед,
is that you are merely a guardian of this.
Че вие сте просто едно пазач, пазач на истината, на истината, която е дадена тук. Вие сте опекун на Евангелието. Вие сте служител на домакин, на служенето на Господ. Думата служене не трябва да бъде разбрана. Mystery. А, mystery. Думата тайна не трябва да бъде разбрана погрешно. Тайните на Бога не трябва да бъдат разбрани погрешно. Те препращат към ефемизма в литературата.
Ефемизъм, знаете ли какво е? Just a moment. I want to explain ефемизъм. Ефемизъм значи изразяване на някоя истина, така с по-леки думи, да кажем, вместо да кажеш не лъжи, да кажеш не съчинявай, не преувеличавай. Това е ефемизъм. Нали? Истината казана по един мек начин.
Завуалиране. Може.
So it's a Jewish euphemism for the things which God has revealed. No human mind could reveal the things. This is why they call the mysteries of God.
И точно нито едно човешко съзнание не може да представи правилно нещата, които Бог е направил, и затова те са наречени тайни, мистерии на Бога.
And then I quote a very important quote statement.
И сега ще цитирам. Ще цитирам Доналд Коган, който е свещеник, кентърберийски епископ. Пред християнския проповедник има сложена граница. Когато се качва на амвона, той не е напълно свободен човек. Има реален смисъл в това, което може да се каже за него. Бог е поставил в рамки, които не бива да ги. Бог го е поставил в рамки, които не бива да подминава. Той не е свободен да открива или да избира посланието си. То му е предадено, а той трябва да го произнесе, да го изложи и разтълкува пред своите слушатели. Прекрасно е да попаднеш под чудната тирания на Евангелието.
Good. That's a beautiful quotation. I hope that the meaning is as rich in Bulgarian as it is in English.
Това е един много добър, много хубав цитат. И аз се надявам, че неговото богатство е също е такова, каквото в превод на български е такова, каквото и на английски.
Especially the last sentence that it's a great thing to come under the magnificent tyranny of the gospel.
И особено последното изречение, което показва прекрасно да попаднеш под чудесната тирания на проповядването на Евангелието.
You see, when we say that exposition sets us limits.
Ние казахме, че това изложение ни слага граници.
It means that we are really taking our correct position and status as preachers.
Това означава, че ние взимаме нашата правилна позиция и нашия правилен статут като проповедници.
We stand in the high tradition of all those great preachers throughout the ages who have been faithful.
И ние се представяме в светлината на древните служители, древните проповедници, които са били пратеници и осветени от Господа.
All right. The second advantage in becoming an expository preacher is that exposition demands integrity.
Второто предимство, което ни дава тази позиция на този метод на изложението, е, would you repeat? It is.
His exposition demands integrity, honesty.
Че изложението се базира на честност.
All right. Now, sometimes clergymen and preachers don't like to be called professionals.
Понякога служителите в църквата не църковниците не обичат да бъдат наричани професионалисти.
And I think that's rather unfortunate.
И мисля, че това не е много правилно. Не, за нещастие, че това е така.
Because professional comes from the Latin word professori.
Защото професионалист произлиза от латинската дума професори.
And that means to make a promise.
А което тази дума означава да да обещаеш нещо.
Now, what is the promise that we made when we became professional?
И така, какво е обещанието, което ние правим, когато ставаме професионалисти?
That we will be faithful in our exegesis of the word that we are pledged to exposit, to explain and declare and to proclaim to our congregation.
А това означава, че ние ще бъдем задължени да бъдем верни в нашето изложение, в нашия ексогезис.
It means that we ourselves as preachers will first of all come under that message.
Това означава, че ние като проповедници буквално преди всичко ще бъдем подвластни на тази вест.
That we ourselves will affirm the message we are proclaiming.
Че ние ще направим достъпна веста, която проповядваме.
And that we shall be accurate as possible in the interpretation of that message.
И че ние ще бъдем възможно най-акуратни, когато интерпретираме тази вест.
I like this word in its relationship to our function as expositors.
Аз много харесвам тази дума професионализъм, когато е свързана с нашето с метода на излагане, изложението.
Because it speaks to my responsibility, it speaks to my accountability that I am a responsible person, and before I proclaim the message of God to others, I have been faithful in the way I have interpreted and exegeted that message.
Защото тя говори за моята отговорност, за това, че аз съм отговорен, когато предавам тази вест, когато правя това изложение.
All right, we will say no more about that.
И така, за това няма да говорим повече. Ще ви спомена нещо много интересно. Вие всички сте чували за Джон Келвин. Той е умрял в началото на
1562 година. Before he died, he gathered around all the pastors in Geneva.
И точно преди да умре, той събрал при себе си в Женева всички пастори.
And he made a statement that you may question.
И той е направил едно изявление, което вие бихте могли, към което вие бихте могли да зададете въпроси.
Because if you read the writings of John Calvin, you will doubtless disagree with much that he wrote.
Защото ако прочетете всичко, което Джон Келвин е написал, вие може би няма да се съгласите с доста от нещата, написани там.
But I think the spirit in which he expresses this statement.
Но мисля, че техният дух се намира в това негово твърдение.
Reflects our posture towards scripture.
Което рефлектира нашето положение спрямо писанието.
He says, I have not corrupted one single passage of scripture.
Той казва, аз не съм извратил, не съм променил нито един пасаж от писанието.
Nor twisted it as far as I know.
Не съм го извратил, не съм го променил, изкълчил, както освен, не съм предал смисъл, освен който аз знам.
And when I might well have brought in subtle meaning.
И когато съм дал някакво различно значение, тълкуване,
if I had studied subtly.
Ако съм бил обучава, аз съм бил обучен така на това нещо извратено.
Says, I have trampled the whole lot underfoot.
Аз съм извратил цялото всичко, което съм говорил преди това.
And I have always studied to be simple.
Винаги съм обучавал да бъдем прости, да бъдем елементарни.
250 years after the time of John Calvin.
2500 години, 250 години преди Джон Келвин. След Джон Келвин. След неговата смърт. Имало един английски богослов, който се казвал Чарлз Симеон. И аз съм цитирал едно негово изречение в листа, от номер 2. Преди да го цитирам, бих искал да ви обясня, че Чарлз Симеон е бил много близък със своите студенти. И всяка петър вечер той ги е канил в своя дом, за да проведят библейско учение, библейски курс. Като той ми бил като баща. И тогава жена му е приготвила нещо за ядене. Той е написал една много известна книга относно проповедите. И цитатът, който е даден тук в текста, е сложен като мото на тази книга. Всъщност това е част от едно писмо, което той е написал на един издател. Библейското проповядване изисква пълнота. Най-грижливо установявай от оригинала и от контекста истината, вярата и първичното значение на всеки текст. Ще ви прочета още малко от това, което той е написал.
My endeavor is to bring out of scripture what is there.
Моето предназначение, моята чел, моята мечта е да извадя, да дам от писанието това, което се намира в него.
And not to thrust in what I think might be there.
А не да ви водя към това, което аз си мисля, че трябва да бъде там.
I have a great jealousy of this matter.
Аз имам голяма ревност към този начин на изложение.
Never to speak more or less than I believe to be the mind of the Spirit.
Никога да не говоря повече или по-малко от това, което, от това, което смятам, че е същността на въодушевлението.
In the message I am expounding.
В случая аз правя същото.
So, we ourselves as expositors,
и така ние като хора, които използваме изложението,
need to sit very humbly before the scriptures.
Трябва много, много честно да седнем пред писанието. А не на това, което е отсъдено за писанието, това, което не да бъдам седи на писанието. Часът е 4:30. И ние имахме един много голям ден заедно. Благодаря ви за вниманието.
Thank you very much. Could we end again in prayer, my brother? And would someone like to lead us?
Някой би искал да се помоли.
All right, number one was proof texting out of context.
Извичане доказателства за текста от контекст.
Let me give you an illustration.
Нека да ви дам една илюстрация.
I mentioned a few moments ago that my son, and you must forgive me about talking about my boy, but I'm very proud of him, he's going to be an anesthesiologist.
При малко ви казах, че моят син е анестезиолог. Моля ви се, извинете ме за това, че толкова много ви говоря за моите семейни работи, но трябва да ви кажа, че аз много се гордея с моя син.
He reminded me
Той ми напомня, че
in many ways that he and I have much in common.
Той ми напомня, че в много случаи той и аз имаме много нещо общо.
He says, I can put people to sleep with words.
Той казва, аз мога да накарам хората да заспът с една дума, нали, анестезиолог, с опойки. Но той кара хората да заспът с химически средства. Разбрахте ли? Иска да кажа, че той може да ги накара да заспът с една дума.
The first anesthesia that was ever used was called chloroform.
Първото средство за, на анестезиологията, което първоначално се употребявало, се нарича хлороформ.
And when the scientists invented chloroform,
когато учените измислили хлороформа, открили
and began to use it,
и започнали да го употребяват,
to make the agony of childbirth less painful,
за да направят болката при раждането по-малко мъчителна,
this will surprise you.
Това ще ви изненада.
The religious leaders,
религиозните водачи,
were very angry.
Много се разсърдили.
They said, you cannot use any kind of anesthesia to diminish the discomfort of women in childbirth.
Те казали, вие не трябва да употребявате никакво средство, което може да намали или да облегчи болките на раждаща жена.
They denounced this practice as unscriptural.
Отрекли тази практика на прилагане на това анестезиологично средство като небиблейска.
It was contradicting the Bible.
Тя противоречала на Библията.
Because in the book of Genesis it specifically says,
защото в книгата Битие се казва,
in pain you shall bring forth children.
С болка ще раждаш децата си.
So in childbirth you cannot use chloroform.
Така че при раждане не трябва да използваш хлороформ.
Dr. Simpson,
Dr. Simpson,
who was an English surgeon,
който бил английски лекар, хирург,
who was the first to use chloroform,
и който за първи път употребил хлороформа,
was also a Christian.
Бил също християнин.
And in response to this objection from these high churchmen,
и в отговор на тези възражения, представени от висшите църковни сановници,
he argued,
той дал следния отговор, се мотивирал така, се аргументирал.
Did not God cause a deep sleep to fall on Adam when he removed Adam's rib in order to make Eve?
Не беше ли сам Господ, Бог, който нанесе дълбок сън на Адам, за да заспи, когато трябваше да направи от реврото му Ева?
So God's obstetrical example seemed to answer the objection.
Така че този пример изглежда отговаря на възраженията.
So beware of using texts as proofs for your sermons.
Така че използвайте
your Bible studies,
текстове за доказателства при вашето
изучение.
Така че използвайте текстове при вашите изучавания на Библията за доказателства, текстове за доказателства, които са извлечени от контекста.
Now, the second problem,
сега, втория проблем е,
when we don't faithfully exegete the scripture, is what
няма
we call
да е точното екзегетично
текстинг.
Точното екзегетично изследване.
Pretexting is means that we bring our own presuppositions to the text.
Този процес на претекстиране показва, че вие предварително преди вашия текст сте
правите
ваши собствени предположения. Имате някакво предположение преди текста, самия текст.
I want you to turn to Acts 27 and verse 29.
Искам да се обърна към Деяния 27, стих 28.
And I recently heard a pastor preach on this text.
Неодавна чух един пастир, който проповядваше върху този текст.
You remember Paul was on his way to Rome.
Спомняте си, че Павел е на път за Рим.
He was in chains.
Той е в вериги.
And they were on board ship crossing the Mediterranean.
Намира се на кораб, който кръстосва в Средиземно море.
And a storm came up.
Избухна буря.
And the boat was about to be shipwrecked on rocks.
И корабът току-що беше на път да се разбие в скалата и да претърпи корабокрушение.
Notice what the verse says.
Забележете сега стих 27.
Do you have a Bulgarian Bible?
Yes.
Do you all have your Bibles today?
Имате ли всички си вашите библии днес?
Because you will need them.
Защото ще ви трябват.
Let me tell you another story.
Нека да ви кажа още една история.
I have many stories.
Аз много, имам много истории.
In the medieval days in Scotland,
в Шотландия по време на средновековието,
there was a group of highly trained knights.
Имало една група много добре обучени рицари.
Whose responsibility it was to guard the castle at Edinburgh.
Това се случило в Единбургския замък.
These knights were not only very highly qualified warriors, but they were also very faithful Christians.
Тези рицари били не само много добре обучени войни, но и много верни християни.
And every morning before they had breakfast,
и всяка сутрин преди да закусят,
they would make a toast to their king.
Правили, дигали тост на здравица за своя крал.
And they would say these words.
И казвали следните думи.
To a clean sword and a dirty Bible.
За чистия меч и мръсната Библия.
What did that mean?
Какво означава това?
To a clean sword and a dirty Bible.
Чистия меч и мръсната Библия.
They hoped that human blood would never soil their swords.
Те се надявали, че човешка кръв никога няма да изцапа техните мечове.
And their Bibles were dirty because of constant use.
А че тяхната Библия ще се замърси, ще се зацапа от постоянната употреба.
So I don't mind if you have a dirty Bible.
Затова няма да ви се сърдя, ако вие си изцапате библиите.
It means that you use it very often.
Това ще означава, че вие често ги използвате.
So I want to see your dirty Bibles in your hand.
Затова много искам да видя в ръцете ви мръсни библии.
All right, now,
добре, сега.
Back to our text.
Нека да се върнем към нашия текст.
The preacher was a very dramatic speaker.
Проповедника е един доста драматичен говорител.
And in his introduction to this sermon,
в своето въведение на проповедта,
based on this verse,
беше този, за когото говори, в своето въведение към проповедта, основана на този стих,
let me read the verse again.
Нека да ви прочита още веднъж стиха.
You read it in Bulgarian.
Verse
27 and verse
29.
27 verse 29.
И като измериха дълбочината, намериха, че е 20 разтега. И отивайки малко по-нататък, пак измериха и намериха, че е 15 разтега.
All right, so in the introduction,
в въведението,
the preacher painted a very vivid description of a storm on the Mediterranean Sea.
В своето въведение този проповедник описа една много жива картина на буря в Средиземно море.
How the wind was howling.
Как вятърът вие и фучи.
And the waves were boisterous.
А пък вълните се надигат.
And the ship was out of control.
И как корабът не може да се управлява.
It was so vivid you wanted to hang on.
Толкова жива беше тази картина.
And suddenly before the boat pounded upon the rocks.
И внезапно, малко преди корабът да се разбие в скалите.
They threw overboard these four anchors.
Тогава те хвърлиха вън от борда тези четири котви.
And with a great flourish the preacher cried out.
И проповедникът извика:
Every faithful soul needs four anchors.
Всяка верна почва, верна. верна душа са и необходими четири котви.
Anchor number one is the family.
Котва номер едно, това е семейството.
Anchor number two is our church.
Номер две, това е нашата църква.
Anchor number three is our work.
Нашата работа, номер три.
Anchor number four is our friend.
Котва номер четири, това са нашите приятели.
It was very strong preaching.
Това беше много силна проповед.
But
no.
There was no correlation between the message and the Bible text.
Но нямаше никаква връзка между веста и библейския текст.
This is called pretexting.
Ето това се нарича претекстиране. Предварително нещо преди текста.
Imposing upon the text meanings which are not there.
Налагайки на текста значение, което не съществува в него.
Now, it is true,
верно е,
that we need these four anchors.
Верно е, че ние имаме нужда от тези четири котви. Семейство, приятели, работа
and the church.
И църква.
And it might have been a biblical sermon had he used the Bible.
При една библейска проповед трябва да се използва Библията.
To establish the importance of family, friends, work and church.
Трябва да се използват библейски текстове, за да се установи необходимостта от тези котви, приятели, семейство, Библия, работа.
The danger of pretexting.
Опасността от претекстиране
is that the sermon may appear to be from the Bible.
Е тази, че проповедта може да изглежда, че е извлечена от Библията,
because it has a Bible setting.
Защото има библейска обстановка, е дадена в библейски фон, на библейска обстановка.
But beware of pretexting.
Но внимавайте много да не допуснете претекстиране.
Again, let me repeat.
Сега, нека отново да повторя.
That the problem of pretexting.
Проблема на това претекстиране е
is that it lets the preacher present his personal philosophy.
Че позволява на говорителя да влага своя собствена философия при проповедта.
As though it is the word of God.
И то по такъв начин, че да изглежда като че тя е Божието слово, извлечено от Божието слово.
Now, the third problem,
сега, третия проблем, това е
when we are not faithful in our exegesis,
третия проблем, това са проблеми, при които ние не сме верни на екзегезиса. Третия проблем, при който не сме верни на екзегезиса, това е
identified here as text stretching.
Бих го идентифицирал като разширение на текста, разпростиране.
Text stretching. This is that we are getting meanings out of the text which are not there.
Това е като даване на значение на текста, такова да извичаме значение на текста, което не се намира там.
For example,
например,
a German preacher once preached a sermon on the text in the book of Matthew.
Един германски проповедник веднъж изнасял проповед върху текст от Матей
about the resurrection.
За възкресението.
And the verse he used was Mary Magdalene came to the tomb early.
И текста, който използвал е Мария Магдалена отишла на гроба рано сутринта.
And the sermon was about the benefits of early rising.
И проповедта била върху предимствата на ранното ставане сутрин.
I have heard a sermon on the prodigal son. The prodigal son.
Да, аз съм чух една проповед за блудния син.
The prodigal son's destitution in the pig pen.
Там
нещастието
при свинете на блудния син.
And this sermon was about the importance of using money wisely.
Money.
И целта на проповедта беше как парите да се употребяват мъдро, благоразумно.
You see, you are stretching the meaning of the text.
Виждате, че това е разширение на значението на текст.
It is something that is not there.
Разширение към нещо, което не се намира в текста.
I have read sermons about Peter's mother-in-law who was healed.
Чел съм една проповед върху изцелението на Петровата тъща.
And this particular text has been used to show the dynamics of in-law relationships.
И този текст специално беше употребен, за да се опишат отношенията между тъща и зет, роднински, между роднински отношения.
Also a sermon on healthcare.
Също и една, също и проповед върху здравето.
Also a sermon on the fevers of life.
Същия този текст се използва и за проповед, върху която се треската в духовния живот.
My dear gentlemen, today I appeal to you. We are preachers. We are not paleontologists.
Братя проповедници, джентълмени, умолявам ви, вие сте проповедници, а не сте палеонтолози.
A paleontologist takes a 5-inch fossil.
Палеонтолога е, който може да намери изкопаемо в каменелост от 5 инча, 5 сантиметра, 10 сантиметра.
And he can recreate a 5-ton dinosaur.
И да сътвори от него 5-тонен динозавър.
So, let us not be paleontologists. We are preachers.
Така че да не бъдем палеонтолози. Ние сме проповедници.
Another problem is text twisting.
Другия проблем е изкривяването на текста.
Is that right?
Да, yes.
Yeah. Good. You're going to keep me on the track.
Дръжте ме по пътя, последите.
You know, many of our non-Adventist preachers use the parable of the rich man and Lazarus.
Вие знаете, че много неадвентни проповедници използват притчата за богатия и за богаташа и бедния Лазар.
To show the conditions of the life to come.
За да докажат състоянието на хората след смъртта.
That's an example of text twisting.
Ето, това е пример на изкривяване на текст.
During the medieval times when Roman Catholics were punishing the Protestants.
По време на средновековието, когато католиците са наказвали,
the great church leaders of that day used John chapter 15 verse 6 as a defense for the Inquisition.
Тогава църковните водачи са използвали John, which text?
John 15 verse 6.
Йоан 15 глава 6 стих. Шести стих като доказателство, като доказателство за оправдаване на инквизицията. Shall I read it?
Yes, this is correct. 15 verse 6. Read it, please. And remember, they used this as a defense for the Inquisition.
И запомнете, че те са използвали този текст в защита на инквизицията.
John 15, verse 6. If a man 15... abide in me, he is cast forth as a branch, not abide in me, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.
Ако някой не пребъдне в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва, и събира ги, та ги хвърлят в огъня, и те изгарят.
Now, the process of interpretation,
така че процеса
we call hermeneutics.
Процеса на тълкуване наричаме херменевтика.
Hermeneutics, yes.
Херменевтика.
Yes. That's the technical theological term for interpreting scripture. Hermeneutics.
Това е богословския технически термин за тълкуване. Херменевтика.
Good hermeneutics requires us to determine what a Bible passage was intended to say to those who first heard it.
Добрата херменевтика винаги има и предвид онова, което библейският текст точно има да каже на онези, които трябва да го, да го чуят. Може би в момента, към които е предназначен.
And when we make a deduction,
а когато ние правиме дидактически
which points to something else,
дидактика просто правиме, която сочи на нещо друго,
we are twisting the text too far.
Ние изкривяваме твърде далеч текста от значението.
All right, now, what does this one say?
Добре, abandoning the text.
Oh, yes. Yes, this is a very interesting one.
Oh, да, това е много интересно нещо.
It's called text.
Това какво се нарича?
Desertion.
Изоставяне на текста.
This is very popular.
Зарязване на текста.
Among preachers who preach what we call topical sermons.
Това е много често разпространено сред проповедници, които проповядват първия вид проповеди, тематичните проповеди.
In a few days I will show you that there are legitimate topical sermons.
След няколко дена ще ви покажа, че има достоверни, хубави, легитимни проповеди.
But this is an example of an illegitimate topical sermon.
Но това, което ще ви кажа, е пример на непозволени такива проповеди, тематични проповеди.
To illustrate, let me use a space analogy.
Нека да ви за илюстрация да ви приложа една космическа аналогия.
You know, this morning on the news I heard a very interesting statistic.
Знаете ли, тази сутрин в новините чух една много интересна статистика.
I was so happy last night to discover that you beam in from Paris and English radio program.
Много бях доволен да науча, че има излъчване в София на радио от Париж.
And on the news this morning they told us that they have just created an astronomic mirror, an astronomer's mirror.
И току-що тая сутрин чух по тези новини, че те са открили едно астрономическо огледало,
a new telescope,
нов телескоп,
that can detect,
който може да открие звезди,
whose light,
чиято светлина,
these stars are so far away,
светлината на чиито на които звезди е толкова отдалечена,
their light took 12 million years to reach our planet.
Толкова отдалечена, че за да достигне тяхната светлина до нашата Земя, са необходими 12 милиона години.
What a mighty God we have.
О, какъв велик Бог имаме ние.
That's just an aside. I want to use a spacecraft model to explain what I mean by text desertion.
Това е един космически модел на това, което наричаме разширение на текста.
Because
това зарязване на текста. Дезертиране, напущане на текста.
You know, of course, in the Kennedy Center, how the Americans have refined their journeys into space with space rockets. These beautiful big spacecrafts. They have got several stage rockets around them that get them into orbit.
Той описва
един Challenger.
Challenger, там е космически център, ракети около него описва.
And text desertion is like using the text in the as a first stage rocket in a spacecraft.
Използването на текста тук е като използване на първа степен на ракетата.
It gets the sermon into space.
Тя просто изхвърля проповедта в пространство.
And as soon as the sermon is in orbit,
и щом проповедта влезе в орбита,
like the rocket in a spacecraft that is jettisoned, likewise the text is jettisoned by the preacher.
I said in the jettison.
Thrown overboard. Jettison means to cast away, to throw overboard.
Веднага щом стигне на орбита, бива изхвърлено от борда.
For example, sometimes in a storm at sea, ancient mariners would throw their
баласт
cargo overboard.
Баласт на
борда. Jettison. Do you have a word in Bulgarian?
Yes, we have a word. Баласт. Щом стигне на орбита, те вече нямат нужда. Да, изхвърлят. Те като баласт.
So to repeat my analogy.
Сега ще повторя моята аналогия.
The text is used as a first stage rocket in a spacecraft.
Да, текстът в тези случаи се употребява като първата степен на ракетата при космическите кораби.
And when the sermon, the spacecraft is into orbit,
когато проповедта като кораба влезе в орбита,
the text is jettison.
Тогава първа степен на ракетата, именно текстът, бива изхвърлен като баласт за борда.
And all the text does is to sanctify the sermon.
И цялата му служба на текста, това е да освети проповедта.
All right. Number six.
Шести номер.
Embellishment.
Разкрасяване.
Embellishment.
Да, както тук клопки в заглавието.
This is when the preacher makes up with his imagination what he lacks in specific information.
Това е когато при проповедника като му лица.
You are obviously very conscientious and you want to have a record of what I say and to think about later on. That's all right.
Много си съвестен изглежда.
The Bible never says that Jesus fell under the weight of the cross.
Under the weight?
Under the weight of the cross.
Че Исус никога не е падал по пътя за кръста.
The Bible never tells us that Simon, who carried the cross for Jesus, was a black man.
Библията никога не е казала, че Симон, който носеше кръста на Христос, е бил негър.
And these are illustrations of embellishment.
Е, това е пример на разкрасяване.
So when we share these kinds of things with our congregations,
когато споделяме тези неща с нашата църква,
we are giving our congregations the impression that we are sharing with them the word of God.
И когато споделяме тези неща с нашите слушатели, ние им създаваме от тях впечатлението, че всъщност споделяме с тях Божието слово.
So be very careful.
Затова бъдете много внимателни.
Of false exegesis that creates these sorts.
Да не допущате тази фалшива екзегетика, която е представена чрез тези шест клопки.
All right. Now I want to bring this lecture to an end.
Сега искам да завърша тази лекция.
By quoting
като ви цитирам
statement here,
това изявление тук.
His throne is the pulpit, this one here?
Yes.
All right. To illustrate the importance of our work as preachers.
За да ви илюстрирам нашето дело, нашата работа като проповедници,
read that quotation.
Ще прочетем този цитат. Неговият трон е амвона. Той стои на Христовото място. Неговото послание е Словото на Бога. Спасителят невидим е зад Него. Святия Дух е надвиснал над паството. Ангелите са втренчили поглед в сцената и раят и адът чакат изхода. Какви асоциации и каква огромна отговорност.
All right. So now I think it's time for us to have a break.
Сега искам малка пауза да направим.
And let's come back in 10 minutes.
И да дойдем тук след 10 минути.
All right.
All right. Добре ли?